Суд екі тәріптің пікірін есті. Енді баланың пікірін естеміз. Балам, кімменен қаласың?
Мен телефон менен қаламан. Мен сіздерді жақсы көремін. Бірақ телефон маған жақылау.
Дүния шадлықтан хам мұңнаны барат, ұғбал тағамыңа қатылмыштыр дәрт. Арқандай бәледен сақылар мұхаббат, егер мүмкін болса ашық болып жасам. Басын саудаға салған, кім мәсірген, кімдер қауғада қалған, бірақ мұхаббаттан басқасы жалған.
Папа? Ол, не болды?
Қорқып атырма.
Неден қорқысын?
Маған ертек айтып бер.
Үлкен балалар ертек естімейді, балам. Бар, ұйқыла. Ертең азанда ұйқыла барым ғой. Бар, тез. Тез ұйқыла.
Дүния шадлықтан хам мұңнаны барат, ұғбал тағамыңа қатылмыштыр дәрт. Хар қандай бәледен сақлар мұхаббат, егер мүмкін болса ашық болып жасам.
Яқшы, мен сізге хаммесін түсіндіріп беремін.
Пап, қара, самолетті жинадым.
Яқшы.
Папа,
мамаңа бар.
Мама! Ой!
Яқшы, харекет етіп отырмаң ғой. Бежеріңіз.
Кешірің, мама. Мен бұлайын қағаздарым қошылсынмын. Басын кеймесе қалды, мама.
Не болды?
Мені менің документтерімді ойран қылды.
Қарамайсан ба сонда мына балаға?
Мен де жұмыс істеп отырмаң ғой.
Өмір дарағынан миуа байлатар, ұғбал бостанында бүлбіл сайратар. Ұлахи нұры дарыр жаның жайнатар, хақ болғымыз келсе ашық болып жасам. Өмір дарағынан миуа байлатар, ұғбал бостанында бүлбіл сайратар. Ұлахи нұры дарыр жаның жайнатар,
телефон менен қаламан.
Шешім. Суд ата-аналарды аталық аналық құқығынан айырады. Бала телефон менен қалады.
Thank you. Не болды?
Өшірдім.
Дүния шатлықтан ғам